Šveice ir tā Eiropas valsts, kurā dzīves līmeni nav būtiski mainījusi globālā krīze, taču arī salīdzinoši pārtikušajai sabiedrībai nesamērīgi šķiet tās algas un prēmijas, ko saņem lielo kompāniju vadība. Vēl pirms 2 gadiem uzmanības centrā nonāca kāds gadījums farmācijas uzņēmumā Novartis, tā vadītājs Daniels Vasele, kurš gadā pelnīja vairāk nekā 8 miljonus latu, atkāpās no amata, Un lai bijušais direktors neaizietu strādāt pie konkurentiem, viņam piedāvāja vairāk nekā 40 miljonu latu lielu kompensāciju. Lai gan pēc tam, kad šī ziņa nonāca atklātībā, kompānija apgalvoja, ka Vasele no prēmijas atteicies, sabiedrība neslēpa sašutumu un vēlāk parādījās informācija par līdzīgām prēmiju izmaksām citās, gan farmācijas, gan pārtikas ražotāju kompānijās. Rīkot referendumu par lielo algu un prēmiju ierobežošanu, rosinājas uzņēmējs Tomas Minders, kurš pats vada savu uzņēmumu. Viņš uzskata, ka šīs milzīgās summas, kuras izmaksātas uzņēmumu vadītājiem, liecina, ka uzņēmumu valdes ir zaudējušas kontroli. Tā vietā, lai uzkrātu rezerves un izmaksātu dividendes, valdes par prioritāti izvirzījušas astronomiskas vadītāju algas, tā sacīs Minders. Lai pieliktu tam punktu, vienīgais risinājums pēc viņa domām ir piešķirt akcionāriem pilnvaras noteikt atalgojumu lielumu. Jāteic, ka šī iecera attieksies tikai uz biržās kotētajiem uzņēmumiem. Televīzijas kanāli jau nedēļām translē debašu dueļus, kuros Tomas Minders aktīvi aizstāv savu pozīciju. Sabiedriskās domas aptāvis liecina, ka Šveices pilsoņi iecere varētu atbalstīt. Idejas opozicionāri gan norāda, ka, ja šāds likums tiešām stāsies spēkā, Šveicē būs visneelastīgākie noteikumi pasaulē, un tas var draudēt arī ar darba vietu samazināšanu uzņēmumos. Referenduma ideja nav gūsi lielu atbalstu arī valdošajā elitē, taču šī tautas nobalsošana ir rosināta saskaņā ar likumu, proti savācot 100 tūkstošu Šveices iedzīvotāju parakstu. Pēc referenduma valdībai un parlamentam būs tiesības nākt klajā ar savu alternatīvu piedāvājumu. Tomēr, ja Mindera priekšlikumu referendumā atbalstīs, būs jāgaida vairāk nekā gads, kamēr valdība izstrādās likumprojektu un to nodos apstiprināšanai parlamentā. Tad parlamenta rokās būs izlēmt, vai dot priekšroku Mindera vai valdības piedāvājumam. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.